Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програми «Петарда». При мікрофоні Юлія Алексєєва. Подводим виніки середи 2 вересня. Росія хоче увести на територію Білорусі свою військову базу. Бензин подорожає, а інфляція зменшиться. Замість льодових палаців Олександр Лукашенко зойметься побудовою центру китайської гімнастики. Подробязні про гэта да інше тягом паугодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у петарде. По молодежне гуляют слоны и едут со сметницы. У интернете з'явился видеоролик, где слон спокойно гуляет по молодежанских улицах. Как пишет региональная газета, у город приехал перасовный цирк, и живелу выпустили погулять на воле. Некто из молодежанцев узнял видео со слоновой прогулки и выклал в интернет. На им видать, как слон вытягивая хоботом пакеты со сметницы и проверяя их зместиво. Живела вельми спокойно реагуя на людей, которые подходят погладить ее.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». У кожным обласным центры Беларуси створят центры китайской гимнастики. Гэта продуглежена директивой, якую Александр Лукашенко подписал перед отлетом у Китай. До 1 студеня наступного года белорусский бок разом с китайцами распрацует программу створения до 2018 года центров традиционной китайской медицины и центров традиционной китайской гимнастики у Минску, Гродни, Бресте, Витебску, Могилеве и Гомеле. Нагадаю, Александр Лукашенко находится с трехдневным визитом у Китая. Перед отлетом Лукашенко еще раз подкреслил великое значение, якое он надає Китаю.
У Беларуси с Китаем давняя история. Вся новейшая история Беларуси связана с Китайской Народной Республикой. То есть мы не ситуативные друзья, не друзья вчерашние. Мы давние друзья китайского народа, и между нами действительно установились очень хорошие отношения.
Щоденная программа «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Двух старшинів райвиконкаму затримали за коррупцию. Следчий комитет с подачей Генпрокуратуры почав криминальные справы об коррупции на старшинів Рогачевского и Чашницкого райвиконкамов. Старшиня Чашницкого райвиконкаму 4 года по травень этого года загадывал керовникам предприемствов и организаций, каб яны передавали ему и чельцам его семьи гроши, речи и оказывали послуги. На старшиню Рогачевского райвиконкаму почали справу за подеи 2010 по 13 годов, коли кіраваў сельскай гаспадаркай Рагачоўскага району. Тады ён пры будаўніцтве свайго дома загадваў кіраўнікам прадпрыемстваў района, каб яму па зніжаных цэнах перадавалі тавары і аказвалі паслугі. На абодвух чыноўнікаў распачалі крымінальныя справы за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Белнафтахим не выключает повышение коштов на бензин. Спосылается на валютный складник и на то, что кошты теперь нашмат нижейшие, чем у многих краинах. Летость палива было привязано до доллара, однако представник Белнафтахима заявляет, что такий механизм працевал при умове кошту барреля нафты не менее як $80. Теперешняя экономичная ситуация не дозволяет працевать по таким принципе. Теперь цена на бензин не привязана до кошту доллара и опошний раз палива дорожело у студзені гэтага года. Дарэчы, да 2017 году урад абяцае інфляцыю ў адзін знак. Савет міністраў заявіў пра такія планы. Да 2017 года ўзровень інфляцыі будзе меншы за 10%. Адзінкавая інфляцыя ў гэтым годзе магчымая, і гэта лёгка зможа зрабіць Нацбанк і ўрад, мяркуе эканаміст Леанід Злотнікаў. Але гэта прывядзе да падзення заробкаў у людзей у цяперашняй сітуацыі.
А чаго зависіць інфляцыя? Прежде всего, от регулирование денежной массы в обороте. Если правительство скажет, живем по средствам, все, ребята, нету доходов внешних, по средствам. И, пожалуйста, не будет инфляции, но будет падение уровня жизни.
За первые 7 месяцев этого года инфляция скалала 7,5%. По выниках минулого года инфляция была крыху больше за 16%.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Расійскі ўрад абмяркоўвае пагадненне пра новую ваенную авіабазу ў Беларусі. Ўрад Расіі на сённяшнім пасяджэнні абмеркаваў прапанову Уладзіміра Пуціна падпісаць пагадненне паміж Расіяй і Беларусю аб расійскай авіяцыйнай базе на беларускай тэрыторыі. Дакумент павінен замацаваць на доўгі час расійскую ваенную прысутнасць у рэгіёне. Інфармацыя пра новую расійскую авіабазу з'явілася яшчэ ўвесну. Заяву пра магчымасць стварэння такой базы зрабіў расійскі міністр обороны Сергей Шайгу пасля сустрэчы ў Мінску з Александром Лукашэнкам. Затым у расійскай прэсе з'явіліся публікацыі пра тое, што база створаць пад Баранавічамі. Цытую: «Расія хоча доўгатэрмінова замацаваць сваю вайсковую прысутнасць у Беларусі. Пасля выбараў расійцы даціснуць Беларусь з размяшчэннем сваёй авіабазы», мяркуе вайсковы эксперт Александр Алесін. Кіраўнік партыі БНФ Алексей Янукевіч кажа, што Беларусь хочуць ператварыць у плецдарм для расійскіх імперыялістычных войскаў, а кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч, што размяшчэнне замежных ваенных баз на тэрыторыі Беларусі зробіць яе мішэнню. Яшчэ адна грань супрацы беларускіх вайскоўцаў – разгон масавых акцый. Беларускія, расійскія і сербскія дэсантнікі вучацца падаўляць беспарадкі на вучэннях «Славянскае братэрства». Паводле сцэнарыя, аўтаўрадавыя элементы і рэгулярныя ўзброеныя фармаванні спрабуюць шляхам правакацыяў і тэрактаў максімальна дэстабілізаваць абстаноўку. Камандаванне сумеснай групоўкай прымае рашэнне аб правядзенні сумесных дзеянняў па аднаўленні парадку. Вучэнні праходзяць з 2 па 5 верасня на палігоне Раеўскі 7-й гвардзейскай дэсантнай штурмавой дывізіі. Ад Расіі ў іх удзельнічаюць узмоцненыя батальёны гэтай дывізіі, ад Сербіі асобная дэсантная рота, ад Беларусі дзве роты спецназа. Задзейнічана каля 700 ваенных і болей за 100 адзінак тэхнікі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 2 верасня. Пры мікрафоне для вас працавала Юля Алексеева. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.